Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 8, și vom citi versetele 40 la 56. Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele 40 la 56. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la casă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani, care trecea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a văzut lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Amin. Vă rog să luați loc. Vom continua să vorbim despre interferența istoriei, despre ceea ce am început săptămâna trecută. Și vom continua să vedem cum istoria divină, istoria mântuirii, pătrunde în istoria fizică, în istoria văzută și o transformă pentru totdeauna. Interferența este suprapunerea a două planuri diferite, a două medii. Și am spus despre istoria pe care o cunoaștem noi, cât este de relativă și de subiectivă această istorie, pentru că se schimbă un regim politic într-o țară și ce se întâmplă după aceea? Se rescrie istoria. Fiecare regim politic scrie istoria lui, istoria aceluiași popor. Și fiecare pretinde că are dreptate, fiecare pretinde că el are o înțelegere corectă a istoriei. Din aceste afirmații înțelegem că o istorie reală, o istorie adevărată n-a fost scrisă niciodată și a niciunui popor. Fiecare istorie este subiectivă. Fiecare istorie surprinde părțile pozitive, părțile cu care se poate lăuda o națiune și le trece în umbră sau în tăcere sau chiar le neagă pe cele care compromit o națiune. Poate-ți auzi de curând că un ziarist cunoscut armean a fost împușcat în Turcia și a fost mare caz în lumea politică asasinarea acestui ziarist, pentru că el a îndrăznit să vorbească și să scrie în articolele lui despre masacrul pe care turcii l-au făcut la începutul secolului, când au decimat populația armeană. Lucrul acesta este, cred că 150.000 de armeni au omorât atunci la începutul secolului. Dacă ați citit cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, acolo este vorba de o familie de armeni care au emigrat din Anatolia la începutul secolului în urma unei prorocii. Și Dumnezeu a descoperit credincioșilor lui că va veni o mare nenorocire asupra poporului armean și cei care au crezut prorocia aceasta au emigrat, au plecat, au putut să plece atunci. În masă mulți armeni au emigrat și au plecat în vest și cei mai mulți în America. Și la curând după aceea a urmat acest masacru al turcilor. Turcii au masacrat populația armeană, un genocid. Pentru că acest scriitor a îndrăznit să scrie despre așa ceva, ceva ce nu era înscris în istoria Turciei, ceva ce turcii nu recunosc până în ziua de astăzi, că s-ar fi întâmplat așa ceva, a fost asasinat, pentru că era incomod. Ziaristul acesta scria despre niște lucruri care lor nu le plăceau. La fel se poate întâmpla și aici, în țara noastră. Acum, recent, parcă un tribunal din București sau Curtea de Justiție sau ce știu eu, au hotărât în privința lui Ioan Antonescu că nu-i vinovat de toate capetele de acuzare care i s-au adus și în urma cărora a fost condamnat la moarte. Hotărârea aceasta a produs reacție și tulburare în Parlamentul de la Chișinău și a stricat dintr-o dată relațiile externe dintre România și Moldova. Hotărâri istorice, analizează niște evenimente istorice în modalități diferite, să descopere o înțelegere secretă care nu era cunoscută între Antonescu și Hitler, parcă, o înțelegere secretă care nu era cunoscută la vremea în care a fost condamnat Antonescu și decizia care a fost luată nu a fost în întregime corectă, pentru că nu s-au știut toate faptele. Am dat doar două exemple, să ne facem o idee despre istoria aceasta, despre istoria văzută. La fel, dacă ne gândim la istoria noastră, istoria, spunem noi, istoria vieții mele. Dacă, așa către sfârșitul vieții, ne-am gândit noi să ne scriem o istorie a vieții. Cum credeți că ar arăta istoria aceasta? Dacă fiecare și-ar scrie o istorie a vieții lui, păi scrie în istoria asta ce și aduce el aminte. Ce i-a plăcut lui din viața lui, nu o să scrie lucrurile care au produs rușine în istoria aceasta. Însă lucrurile acelea au existat. Ele au făcut, făceau parte din istoria lui și nu poate să treacă peste ele. Însă, în firea noastră, noi nu suntem gata să le recunoaștem, să le mărturisim aceste lucruri. Am vrea ca să fie uitate de toți așa cum le-am uitat și noi. Sau cum nu vrem noi să ne mai aducem aminte de ele, nimeni să nu-și mai aducă aminte de ele. Și totuși lucrul acesta nu se întâmplă. În seminar, în prima vacanță, pentru că era mult timp la dispoziție și nu aveam ce face, m-am dus în bibliotecă și am adunat de pe rafturi, am adunat toate cărțile care le-am găsit despre reformă. Și nu au fost puține, au fost multe cărți, mi-a trebuit două mese lungi în bibliotecă, le-am umplut de cărți. Și astea au fost mesele mele până s-a terminat vacanța. Și m-am apucat să citesc și să cercetez despre reformă, despre reformatori și am citit mai multe biografii despre reformatorii magisteriali. Biografii, un fel de istoria vieților și a lucrărilor scrise de diferite persoane. Și, de exemplu, am luat biografia lui Martin Luther, scrisă de un autor, și am luat altă carte scrisă de altul, și am mai luat încă una scrisă de altul, și dacă citești una și apoi o citești pe alta și mai citești încă una, ți se pare că ai citit trei istorii diferite. Scrise despre același om, despre aceeași perioadă istorică, despre aceeași persoană, despre aceleași evenimente, percepute diferit, interpretate diferit, dar dacă ai vorbi cu autorul, fiecare ar pretinde că el are dreptate, că el o înțeles bine. Și acum, care e adevărată din toate? Niciuna nu e adevărată în întregime. O istorie adevărată, o istorie așa cum ne-am dorit noi fiecare, nu poate să scrie niciun om și nu poate realiza niciun om. Pentru că istoria noastră trecută este scrisă, este înregistrată, noi am vrea să fie ștearsă, oamenii vor să șteargă dovezi care ar face vinovați de anumite lucruri, nu reușesc să le șteargă, se descoperă dovezi de ani, de zeci de ani în urmă. Este doar o singură persoană care poate face o așa istorie cum ne-am dorit fiecare din noi. O istorie perfectă, o istorie frumoasă, o istorie care să nu aibă nimic rău în ea, o istorie care să nu ne acuze deloc, o istorie care să nu ne învinovățească deloc, o istorie care să ne prezinte niște oameni perfecți. Așa cum ar scrie cineva care e un mare admirator al lui Martin Luther, scrie numai lucruri frumoase despre Martin Luther. Despre toată viața, despre toată activitatea lui. Dar de unde sunt celelalte? Celelalte nu mai sunt. Da, spune alt istoric, păi asta înseamnă să-i fii inconsecvent. Nu ești un istoric bun, nu ții seama de toate datele, de toate faptele. Însă, când istoria lui Dumnezeu, când istoria divină pătrunde în istoria aceasta umană, o transformă. O transformă în întregime. Și cum o transformă? O transformă prin faptul că tot ceea ce a fost până acum, tot ceea ce a fost în trecut, dintr-o dată se șterge. Se șterge cu totul. Dumnezeu spune, nu voi mai aduce aminte de păcatele lor și de nelegirile lor și le voi șterge ca un nor. Așa cum e cerul senin și apare un nor pe cer și vine vântul și împrăștie norul ăsta și se duce. Și unde-i norul? Că nu mai este nicăieri. Ca și cum n-a fost niciodată. Oricine ar încerca să găsească norul acesta pe cerul senin, nu-l mai găsește nicăieri. Așa Dumnezeu șterge păcatele și le aruncă în marea uitării. Nu-și mai aduce aminte de ele. Și deci toată istoria trecută, Dumnezeu o aruncă, o trece cu vederea. Spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Nu că n-ar fi existat aceste vremuri, dar Dumnezeu nu ține seama de ele, ci și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netegăduit tuturor oamenilor, prin faptul că l-a înviat din morți. Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Viața mea până acum, dacă va fi judecată după dreptate, va însemna condamnare eternă. Viața oricărui om, de până acum, dacă va fi judecată după dreptatea lui Dumnezeu, înaintea căruia sunt înregistrate toate lucrurile, toate amănuntele, nimic nu este șters, nimic nu se pierde, nicio bandă nu se deteriorează, nici un CD sau un DVD nu se strică. Totul este înregistrat. Toate vorbele, toate cuvintele, nimeni nu poate să strângă argumentele acestea. Atâtea argumente nu poate aduna nimeni. Pentru că Domnul a spus că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Toate cuvintele sunt înregistrate, dar nu pe o bandă magnetică, ci sunt înregistrate la Dumnezeu. Cum le va înregistra? Păi nu se mai miră nimeni acum cum le înregistrează Dumnezeu, dacă Dumnezeu a dat putere și înțelepciune oamenilor să construiască computere care să înregistreze o bază enormă de date în ele. Dacă un om poate face așa, care e creat de Dumnezeu și care folosește din creierul pe care Dumnezeu l-a pus aici doar 5% maxim, și dacă 5% din creierul omenesc poate face asta, păi Dumnezeu care a făcut tot creierul și a pus creiere în minte, în capetele tuturor oamenilor și care i-a creat pe toți cu înțelepciunea lui, cum nu poate Dumnezeu stoca infinit mai mult decât pot stoca toate computerele din lume? Totul este înregistrat și nu numai cuvintele, și gândurile. El cunoaște întocmirea gândurilor din inima omului. În vremea lui Noe, spune Dumnezeu că toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Înainte ca omul să facă răul, Dumnezeu îi știe. Și Domnul Iisus spune, dinăuntru, din inima omului ies gândurile rele, prima dată gândurile rele. Și Domnul cunoaște gândurile. În Ioan capitolul 2, spune evanghelistul că Domnul n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre ce este în om. Să vină, știi ce gândește, știi ce o zis? Să vină să-i spună Domnului, n-avea nevoie de așa ceva. Pentru că el însuși știa ce este în om, pentru că el este creatorul. El este creatorul omului, el știe tot ce este în om. El cunoștea gândurile fariseilor, care veneau să-l ispitească în toate felurile. El știa tot ceea ce este în om și el este judecătorul cel drept. Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Însă, pentru ca istoria aceasta să se șteargă, pentru ca istoria aceasta să treacă în întuneric, în fundul mării, să nu mai țină nimeni seama de ea, Dumnezeu nu putea să facă lucrul acesta, Dumnezeu care este drept. Un om care e drept, un judecător care e drept, el nu poate să ia o hotărâre nedreaptă. Ar fi fost o hotărâre cu cea mai mare nedreptate care s-ar fi întâmplat ca Dumnezeu printr-o hotărâre să ierte toată lumea aceasta, fără niciun fel de ispășire a pedepsei. Dreptatea lui Dumnezeu cerea ispășirea pedepsei. Însă, pentru fiecare om, ispășirea pedepsei însemna moarte și moarte eternă. Și iată că suntem în fața unei dileme sau unei probleme imposibile. Problema aceasta are o rezolvare imposibilă. Pentru că oamenii toți au rezultat dintr-un om care a păcătuit și care trebuia să moară, deci dintr-un om necurat nu poate ieși un om curat și toți oamenii care au venit din Adam și s-au mulțit pe fața pământului, toți erau necurați. Și în loc ca să se facă mai curat sau să ajungă un om desăvârșit, toți au păcătuit și au devenit din ce în ce mai păcătoși. Nu era niciun om, niciun om neprihănit, niciunul măcar care se poate îndreptăți singur înaintea lui Dumnezeu. Și soluția problemei nu era aici, nu putea să fie aici, nu era de găsit nicăieri. Soluția era sus, în ceruri, la Dumnezeu, în Dumnezeu însuși, înainte de viacuri. Acolo era soluția și rezolvarea. Și rezolvarea este Domnul Iisus Hristos, întruparea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a întrupat în istorie și s-a făcut om și a luat asupra lui, el a luat asupra lui toată povara aceasta pe care Dumnezeu o aruncă în marea uitării. Tot de ceea ce nu mai ține seama Dumnezeu, toate acestea le-a luat asupra lui și el le-a ispășit pe cruce. Și acum se poate rosti hotărârea de iertare. Acum dreptatea lui Dumnezeu este împlinită și Dumnezeu poate socoti drept pe oricine crede în Fiul lui Dumnezeu. Pentru că dreptatea Fiului lui Dumnezeu îi se atribuie lui. Am încheiat săptămâna trecută istorisirea cu femeia aceasta cu scurgerea de sânge. 12 ani a avut o scurgere de sânge, o istorie dureroasă, o istorie dramatică a avut femeia aceasta. Dacă ar fi fost să scrie despre istoria ei, n-ar fi scris ceva frumos, ceva încurajator, ceva luminos. De 12 ani o scurgere de sânge care nu îi se oprea. Și iată că istoria ei este atinsă de un eveniment care părea obișnuit ca și celelalte, părea un eveniment în timp, părea un eveniment tot istoric, să spunem, faptul că Domnul Iisus Hristos s-a întors, a fost primit bine cu mulțime, s-a întors din cealaltă parte a Mării Galilei, a venit iarăși în partea aceasta, din ținutul gadarenilor, din ținutul gherghesenilor, a trecut marea înapoi. Era un eveniment lucrul acesta. Prorocul din Nazaretul Galilei a venit, să spunem, un eveniment istoric. Și mulțimi de oameni erau adunate în jurul lui și femeia aceasta se folosește de această ocazie, măcar, spune în altă evanghelie, măcar dacă aș putea să mă ating de poala hainei lui și voi fi tămăduită. Au avut credință, pentru că, de fapt, în final era îndrăzneala credinței. Domnul i-a spus acestei femei, în versetul 48, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. O îndrăzneală a credinței, care a schimbat frica și teama ei, când Domnul a spus că a ieșit o putere din mine, cine s-a atins de mine, ea a venit la Domnul, spune aici, femeia când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând. S-a aruncat jos înaintea lui și a spus, în fața întregului norod, din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. A venit tremurând, plină de frică. S-a aruncat cu fața la pământ. S-a închinat înaintea Domnului și a mărturisit, spune în Evanghelia după Marcu, tot adevărul. A spus tot adevărul. S-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu. Istoria divină, Dumnezeu însuși, viața lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu a intrat în ea. Fiul lui Dumnezeu era prezent aici. Cea mai mare parte din mulțimea aceasta nu realiza ce se întâmplă, nu știa ce se întâmplă aici și nu știau că împărăția lui Dumnezeu e prezent aici și că puterea lui Dumnezeu este prezent aici, însă femeia aceasta care s-a atins de Domnul Iisus Hristos cu credință, în ea a intrat puterea lui Dumnezeu și istoria ei s-a schimbat pentru totdeauna. Mântuirea lui Dumnezeu a intrat în ea printr-o simplă atingere de Fiul lui Dumnezeu. Dar iată, am văzut că s-au atins mulți de Domnul Iisus Hristos, pentru că Petru și ceilalți au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc. Când te îmbulzesc, înseamnă că se ating de tine. Mulți s-au atins de Domnul Iisus Hristos și niciunul dintre ei n-a simțit nimic deosebit atingându-se de Fiul lui Dumnezeu. Deși era aceeași persoană, Fiul lui Dumnezeu era prezent aici și ei se atingeau de Fiul lui Dumnezeu și îl înghesuiau că nu puteau să se ferească. Ar fi vrut să ferească, dar îl îmbulzeau mulțimele din toate părțile. Și tu mai întreb cine s-a atins de mine? A avut loc o atingere cu totul deosebită de toate celelalte atingeri. Acum, în clipa aceasta, cineva s-a atins cu credință de Fiul lui Dumnezeu și atingerea aceasta a credinței a făcut ca istoria divină, ca natura divină, ca puterea divină să treacă. Prin această atingere să intre în femeia aceasta. Și ea a simțit în tot trupul ei că s-a vindecat. Domnul Iisus Hristos acum îi schimbă istoria, pentru că până acum sigur că a fost și rușine și a fost și durere, a fost suferință, a fost neputință, tot felul de lucruri a experimentat femeia aceasta, nu putea să se laude cu nimic din acești 12 ani, dimpotrivă nu mai avea nici bani, nimic, a cheltuit toți banii cu doctorii și spune Scriptura că n-au ajutat-o cu nimic. Toți banii i-a cheltuit la doctori, nu mai avea nici bani acum, nu mai avea nici ce să cheltuiască, nu mai avea nici un doctor la care să meargă. În istorie aceasta nu mai avea niciun fel de speranță. Și iată că există o speranță, există o speranță care nu înșală, există speranță în Fiul lui Dumnezeu și aici nu ai nevoie de bani. Aici nu trebuie să cheltuiești bani și nici toți banii. Nici măcar un ban nu trebuie să cheltuiești aici, ci aici doar trebuie să te apropii cu credință. Să ne apropiem, am citit în Epistola către Evrei, cum să ne apropiem? Cu credință deplină. Că avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Să ne apropiem cu credință deplină, ca să căpătăm har, să primim îndurare, să primim ajutor la vreme de nevoie. Și Domnul a recunoscut credința și transformă teama în îndrăzneală. Opusul. Opusul acestei istorii este istoria divină. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Și a plecat acum cu pacea lui Dumnezeu în inimă. Dar rămâne celălalt eveniment, pentru că am început să vorbim despre Iair. A venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii, el s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Și acum, dintr-o dată, se suprapune alt eveniment, pe drum. Iisus era pe drum către casa lui Iair, către casa fruntașului sinagogii. Și în drumul acesta al Domnului Iisus Hristos, și mă gândesc că mulțimile știau deja în ce direcție se îndreaptă, Iair a venit, era cunoscut, Iair era fruntașul sinagogii, probabil era unul dintre cele mai cunoscute persoane din Capernaum. Și i-a făcut rugămintea aceasta Domnului și se îndreaptă cu toții spre casa lui Iair. Și mulțimile merg după Domnul Iisus Hristos și femeia știa și ea că toată mulțimea asta se îndreaptă spre casa lui Iair. Acum, poate că bunul simț ar fi spus, așteaptă, să meargă să rezolve problema asta, să o termine, pentru că se duce în casa lui Iair și după aceea, păi, o să vii să-i spui și tu problema ta. Însă credința aceasta nu poate să aștepte. Nu mai poate să aștepte. Fiul lui Dumnezeu era aici, aproape de ea. Și ea nu are nevoie să-L cheme pe Domnul Iisus Hristos să vină în casa ei. Nu dorește, nu așteaptă așa de mult. Mai ales că era și femeie. Și problema ei care o avea, parcă era greu de mărturisit, să spui cuiva ce problemă ai, parcă cumva să nu o vadă nimeni, doar dacă voi reuși să mă ating de poala hainei lui și ea învinge toate obstacolele. Și ajunge până lângă Domnul Iisus Hristos și se vindecă. Se suprapun evenimente umane, istorice, cu evenimente divine. O istorie umană cu o istorie divină, care interferează aici. Și acum, după întâmplarea aceasta, pe când vorbea el încă, vorbea cu femeia. S-a încheiat problema aceasta. Vine unul din fruntașii sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Iată că s-a încheiat încă o istorie. Altă istorie s-a încheiat și poate ce credeți că s-a întâmplat în mintea lui Iair? Ce a putut să gândească Iair? Păi până când a venit femeia asta și s-a atins de Domnul, Domnul întreabă cine s-a atins de mine? Și Petru și ceilalți, Doamne, toți te îmbulzesc aici și mă întreb cine s-a atins. Femeia vine tremurând, se aruncă la picioarele lui și spune tot ce s-a întâmplat. A luat niște minute, nu? Toată întâmplarea asta a luat niște minute. Ei, tocmai în momentul în care femeia asta e vindecată și e liberată și Domnul îi spune, îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Tocmai acum vin, pe când vorbea el încă, nici nu a terminat de vorbit, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai supravă învățătorul. Doamne, cine mai pus-o pe femeia asta aici? Poate în mintea lui, dacă nu era femeia asta să-l oprească pe mântuitorul, să-l oprească pe învățătorul, el ar fi ajuns în casa mea, înainte ca să moară fetița. Că era vorba de niște minute bune și sigur că erau acolo, erau aproape, poate erau chiar încetate în Capernaum. Și poate că în inima lui de om a apărut îndoială și poate chiar și resentimente față de femeia aceasta. Că ea s-a vindecat, ea în schimbul morții fiicei mele. Se vindecă femeia aceasta. Și am văzut ce coincidență, că, cum spunea și Richard Foster, că atunci când te rogi se întâmplă coincidențe. Poate fi o coincidență, sigur că sunt coincidențe, însă coincidențele sunt mai multe atunci când te rogi. Atunci când te rogi sunt mai multe coincidențe. Întreba cineva, crezi în coincidențe? Cred în ele atunci când se repetă. Că poate ceva să fie din coincidență să se întâmple, însă dacă se întâmplă încă o dată și încă o dată și încă o dată, atunci înseamnă că e o problemă acolo. Acolo ori mâna lui Dumnezeu, ori este mâna celui rău. Când se întâmplă aceleași lucruri în mod repetat sau când coincid în același moment, cum spunea Derek Prince, că dacă întotdeauna când închide ușa la mașină, soțul tău îți prinde degetele în ușa mașinii, atunci asta nu mai e coincidență, nu mai este o întâmplare. Atunci acolo e o lucrare, acolo e un blestem al diavolului, e o lucrare a diavolului. Cum de totdeauna îți prinde degetele în ușa mașinii atunci când închide ușa? Pentru că este o putere demonică în spate. În mod normal nu s-ar întâmpla lucrul acesta. Dacă ți se întâmplă ceva rău, mereu ți se întâmplă același lucru, atunci e o problemă acolo, e o legătură a diavolului, un atac al diavolului, e un lucru care trebuie să fie mărturisit și un lucru de care trebuie să fie liberat. Însă când se întâmplă ceva bine și când coincid lucruri în același timp, îi spune lui Samuel, când se vor întâmpla aceste lucruri, fă ce vei crede, aceste trei lucruri, fă ce vei crede că Domnul este cu tine, era coincidență, nu? Trei lucruri. Samuel i-a spus că îi se vor întâmpla trei lucruri și toate aceste lucruri s-au întâmplat în aceeași zi. Asta e coincidență. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune, fiica ta a murit, nu mai supravă învățătorul. Coincidența era și că femeia aceasta suferea de 12 ani. De 12 ani suferea și viața se scurgea din ea. Treptat se scurgea mereu viața din ea. Fiica fruntașului sinagogii avea și ea 12 ani și această fetiță era pe moarte. Și din această fetiță se scurgea viața. Însă dacă ar fi să alegem între cele două situații, dacă amândouă ni se prezintă nouă și vine cineva și spune, fiica mea e pe moarte, vino și pune-ți mâine peste ea, vino și roagă-te pentru ea ca să trăiască. Vine fruntașul sinagogii, om cu influență, om cunoscut acolo în Capernaum. Și Domnul pleacă către casa lui. Dar pe drum vine o femeie care și ea în pericol, dar nu chiar în pericol de moarte, nu? N-am spune că ar fi chiar în pericol de moarte, că de 12 ani, de când are boala asta, a fost pe la toți doctorii și a cheltuit toți banii. Și acum ești confruntat cu două probleme, pe care o rezolvi prima. Pe care am rezolvat-o noi prima? Unde ne-am duce prima dată? Păi ne-am duce la fruntașul sinagogii acasă. De ce? Pentru că odată, pentru că e o fetiță. Și e mai important să salveze o fetiță decât o femeie care poate să zicem să fie avut la 40, la 50 de ani, cine știe câți ani ar fi avut femeia asta. În al doilea rând, pentru că problema asta e mai urgentă. Fetița asta e bolnavă pe moarte. Femeia asta e bolnavă de 12 ani, poate să mai aștepte câteva ceasuri. Femeia aceasta. În al treilea rând, pentru că e casa fruntașului sinagogii, pentru că e un om cu influență. Și dacă rezolvi problema unui om cu influență, el va face mult bine poporului Dumnezeu după aceea. Și în al patrulea rând, să spunem, pentru că cel care te-a rugat e bărbat. Și evreul religios și evlavios avea rugăciunea asta: Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut câine, că nu m-ai făcut, ce știu eu, sclav și nu m-ai făcut femeie. Cam așa, samaritan și nu m-ai făcut femeie. Cam așa se ruga un evreu religios. Sigur că nu era bună rugăciunea asta înaintea lui Dumnezeu, dar arăta disprețul pe care îl aveau ei pentru femei. Statutul foarte jos, statutul inferior al femeii în societatea lor. Deci 3, 4, 5 motive, toate motivele ne-ar fi îndreptat sau ar fi îndreptat ca fiul lui Dumnezeu să meargă în casa lui Iair și femeia aceasta să aștepte. Și totuși, femeia aceasta trece peste toate și Domnul se oprește și o lasă să mărturisească tot și rezolvă problema aceasta și acum nu mai are sens să meargă în casa fruntașului sinagogii, fiica ta mai a murit, nu mai supăra pe învățătorul. În inima fruntașului sinagogii se produce acum o luptă și o frământare cum nu putem să ne imaginăm niciunul din noi. Că nu cred că e cineva aici căruia să-i fi murit o fiică de 12 ani. Și problema morții ei să depindă de câteva minute. Și mai ales să fie cauzată de cineva care l-a oprit pe Mântuitorul în stradă, în mulțime, și el ar fi putut să ajungă la noi acasă în aceste minute și să o vindece și să trăiască. Pentru că Domnul a plecat cu el. Și el știa acum, dacă Domnul a venit, el știa că Domnul poate să vindece. Și avea credință că fiica lui va trăi. Însă pe drum s-a întâmplat evenimentul acesta, femeia aceasta este mântuită, este eliberată, este vindecată, dar fiica lui a murit. Și aceasta este încercarea credinței, în versetul 49. Aici este încercarea credinței și încercarea credinței este foarte grea, foarte grea. Credința este încercată la limită. Fiica ta chiar a murit. Nu mai supăra pe învățătorul. O să numerotăm de la 1, eu am până la 14, dar am mers până la 7 duminica trecută, dar o să numerotăm de la 1 să fie mai ușor. Încercarea credinței și urmează 2, încurajarea credinței. Împreună cu încercarea, împreună cu ispita, Domnul a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea și să o putem răbda. Încercarea credinței acestui om era extrem de mare, extrem de grea. Fiica ta tocmai a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Acum am putea să vedem un om care își rupe, care își sfâșie hainele, care izbucnește în plâns și în țipete pline de amărăciune, că fiica lui a murit. Nu mai este nicio speranță. Oamenii care au venit să-i aducă vestea aceasta nu i-au dat niciun fel de speranță. Fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Nu, să nu mai vină degeaba învățătorul până la tine acasă, pentru că fiica ta a murit, totul s-a terminat. Însă Domnul intervine imediat. Versetul 50, dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii. Și nu lasă pe Iair să mai spună niciun cuvânt. Iisus, când a auzit lucrul acesta, i-o ia înaintea lui Iair. Să nu exprime Iair amărăciunea din sufletul lui și toată frământarea aceasta din sufletul lui îi ajută credința. Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Îi spune același lucru pe care l-a spus și femeii. Deși problema lui pare încheiată, nu te teme. L-a fi apucat și o mare frică, frica morții l-a apucat, care a trecut prin situații de felul acesta. Știți ce se întâmplă când moare cineva în casă, când îți moare cineva, dar când îți moare fetița de 12 ani, ce s-a fi întâmplat în inima lui Iair? Și Domnul îi spune, nu te teme, este o frică a morții, sunt fiorii morții care au intrat în el, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Credința este încurajată de cuvântul lui Dumnezeu. Chiar atunci, Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea. Odată cu încercarea, era mijlocul ca să iasă din ea și era cuvântul lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, când a auzit aceste cuvinte, a spus, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Încurajarea credinței. 3. Intimitatea credinței. Totul, tot ce urmează până la sfârșit este legat de credință. Intimitatea credinței, versetul 51. Nu-i pentru toți credința. Și lucrul acesta este extrem de important, credința nu-i pentru toți. Deja am văzut lucrul acesta până acum, vindecarea acestei femei, într-o mare mulțime de oameni, mulți care s-au atins de Fiul lui Dumnezeu, Unul singur, o singură persoană, o singură femeie este tămăduită. Unei singure persoane dintr-o mulțime, Domnul îi spune, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. O singură persoană e mântuită dintr-o mulțime. Și această persoană pleacă în pace, împăcată cu Dumnezeu, împăcată cu ea însăși, plină de bucurie. S-a atins de Fiul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a venit în ea și a simțit în tot trupul ei că a fost vindecată, pacea lui Dumnezeu a venit în inima ei. Este o intimitate a credinței. Credința nu este pentru toți. Există o intimitate a lucrărilor lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu nu sunt pentru toți. Lucrările credinței nu sunt pentru toți. Apostolul Pavel spune, prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu vine de la noi credința, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și sigur că e o problemă extrem de dificilă de explicat, extrem de dificil de explicat cum credința nu este pentru toți, însă este o mare realitate. Și asta nouă ar trebui să ne dea foarte și mult de gândit, dar și mult de lăudat și mult de proslăvit, mult să-i mulțumim lui Dumnezeu și să lăudăm pe Dumnezeu pentru că ne-a dat darul credinței, că e pentru puțini. Puțini au darul credinței, puțini sunt cei care află calea mântuirii. Calea cea largă, calea care duce la pierzare este largă, sunt mulți cei care merg pe ea, o mulțime era în jurul Domnului aici, însă calea care duce la viață este îngustă, poarta este strâmtă și puțini sunt cei care o află. Și Domnul spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Aceștia au fost, deci Petru, Iacov, Ioan, tatăl și mama fetei, 5 persoane. Aceștia au fost cei care au participat la această lucrare a credinței. Era o mulțime de oameni deja adunați acolo, după obiceiul iudeilor și cum se întâmplă și pe la țară, mai ales la oraș, nu se mai întâmplă lucrul acesta. Cineva a murit, dintr-o dată toți cunoscuții, vecinii, toți vin ca să mângâie pe cei din casă, care au trecut prin această mare durere. La moartea lui Lazar, știm că au venit iudei din Ierusalim, mulți iudei din Ierusalim au venit ca să mângâie pe Marta și pe Maria pentru pierderea fratelui lor. Și și aici erau mulți în casă, însă Domnul n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. O intimitate a credinței și a lucrărilor lui Dumnezeu. Vedeți că nici dintre ucenici n-au intrat toți, că toți ucenicii erau cu Domnul. Însă și dintre ucenici Domnul a ales 3 dintre ei. Urma să se facă o mare lucrare a credinței. Și în această lucrare a credinței nu puteau să participe decât cei care aveau inima întreagă pentru asta. Nu putea să participe nimeni care se îndoia în inima lui. Pentru ceilalți era mai bine să rămână afară. Și nu aveau locul aici în casă pentru că ei erau toți piedici în calea lucrării lui Dumnezeu. Chiar și unii dintre ucenici au putut să fie piedici în calea lucrării lui Dumnezeu, pentru că îi găsim și în grădina Ghețimani, când Domnul s-a rugat, Simone, tu dormi un ceas, dar Domnul îi lasă pe ceilalți și pe Iacov, pe Petru și pe Ioan, îi ia mai aproape de el, pentru că acești oameni au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu. Pe muntele Transfigurării, acolo au văzut slava lui Dumnezeu, l-au văzut pe Moise și pe Ilie care vorbeau cu Fiul lui Dumnezeu, au auzit glasul lui Dumnezeu din înălțime, pe aceștia ia mai aproape de el. Aceștia au fost părtași lucrărilor credinței. Și iată că ei sunt și aici, în casa lui Iair, Petru, Iacov și Ioan, tatăl și mama fetei. În casa lui Dumnezeu și în casa credinței sunt lucrările credinței care nu sunt pentru toți, la care nu participă toți și la care dintr-o mulțime de credincioși participă câteva persoane participă și nu se pot face aceste lucrări cu toți și cu mulțimea. Și se fac într-un cadru intim în care sunt câteva persoane care cred, care sunt gata să mijlocească, care sunt gata să stăruiască, care sunt gata să postească pentru problema asta. Ați auzit mărturii de la Zalău? Cum cineva a venit cu o problemă mare și au anunțat pe câțiva din grupul de rugăciune și acești oameni au fost dispuși să postească pentru acest om, pentru un străin pe care nu l-au văzut, nu l-au cunoscut, n-aveau niciun fel de legătură, niciun fel de interes n-aveau să postească pentru el. Câți nu sunt în casa credinței care nu postesc pentru ei, dar să postească pentru alții? Câți nu sunt care nu postesc deloc? Și câți nu sunt cărora le este foarte greu să țină o zi de post pentru ei, că lor le face bine, dar cum ai putea să-i chem pe aceștia să postească pentru alții? Vedeți că pentru lucrările credinței sunt puțini care participă la aceste lucrări ale credinței. Intimitatea credinței și urmează 4, înțelegerea credinței, 52 și 53. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. O înțelegere a realității. Era o realitate care, spune noi, obiectivă. O realitate, fetița a murit. Asta, toți au înțeles și cel care a venit și a dat de veste lui Iair, dar și cei prezenți aici, nu era unul singur. I se pare, poate, da, poate și-a revenit, poate a fost în moarte clinică. Au mai trecut vreme până când au ajuns în casă, toți erau, toți plângeau, toți boceau. Ei își băteau joc de el că știau că murise. Asta știau ei cu mintea lor. Și nu spune Apostolul Pavel că lumea cu înțelepciunea ei n-a putut să-L cunoască pe Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii, așa cum socotesc ei nebunia propovăduirii crucii. Ceea ce socotesc ei nebunie este mai înțeleaptă decât oamenii. Ceea ce socoteau ei nebunie aici, își băteau joc de el, nu? E nebun. De ce îl credeți? Și-a ieșit din minți. Fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el că știau că murise. Nimeni nu putea să le scoată din cap lucrul acesta. Ei știau că murise și își băteau joc de el când a spus n-a murit, ci doarme. Dumnezeu prinde pe cei înțelepții veacului acestuia în viclenia lor. Înțelepciunea lumii este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Propovăduirea crucii este o nebunie. Însă numai Fiul lui Dumnezeu înțelege adevărata realitate. Nu noi cu mintea noastră. Ei știau că murise. Poate știi ceva cu mintea ta. În problema pe care o ai, știi că e așa și știi că e terminată, știi că e încheiată, știi că a murit. Știi că nu se mai poate face nimic. Și Domnul spune, nu-i gata, nu-i încheiat. Știi că ești la... și Iair poate în mintea lui când a venit și a adus vestea că murise, știa că e încheiat. Însă Domnul îi spune, înainte ca să spună el ceva, nu te teme. Crede numai. Și ea va fi, ce scrie, va fi tămăduită. Nu spune că va fi înviată. Poate îi spune, Doamne, dar dacă a murit, dacă mi-ai spune că va fi înviată, poate nu, era înainte de învierea lui Lazar, dar poate a înviat pe fiica văduvei înainte. Și a auzit că totuși a înviat pe cineva, ar fi o speranță să învie și pe fiica mea. Nu te teme, crede și ea va fi tămăduită. Unul vine și spune, fiica ta a murit și Domnul spune, nu te teme, crede și va fi tămăduită. Se pare o contradicție, Doamne, dar nu a spus că a murit? De ce să fie tămăduită dacă a murit? Însă Domnul este cel care înțelege adevărata realitate. Domnul este cel care înțelege și spune, fetița n-a murit, ci doarme. Dacă n-a murit, ea nu va fi înviată, ci ea va fi tămăduită. Despre Lazar spune, Lazar, prietenul nostru, doarme. Și Toma zice, Doamne, dacă doarme, are să facă bine. Nu înțelegeau. Însă el nu le vorbea despre odihna căpătată prin somn. Și după aceea le-a spus pe față, Lazar, prietenul nostru, a murit. Și mă duc să-l trezesc din somn. Și iată aici înțelegerea credinței. Domnul este singurul care înțelege realitatea spirituală în spatele acestui eveniment sau incident. Ceilalți își băteau joc de el pentru că știau că murise. Și urmează 5 învierea credinței, 54 și 55. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Învierea credinței. La mormântul lui Lazar, Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Chiar dacă au venit oamenii și ei spuneau că ei știau că murise, chiar dacă a venit un sol și a spus, fiica ta a murit, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. El a apucat-o de mână, a strigat-o cu glas tare, fetițo, scoală-te. Și este și o demonstrare a credinței și a puterii lui Dumnezeu, că toate sunt cu putință celui ce crede. Că unul a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus, dacă poți să ne ajuți. Și Domnul îi spune, tu zici dacă poți. Toate sunt cu putință celui ce crede. Și când Fiul lui Dumnezeu spune un cuvânt și toți acești oameni care și-au pus încrederea în Dumnezeu și cei care îl bajocoreau, toți trebuiau să vadă că atunci când El zice, se face. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Pentru că cel care era prezent aici nu era numai un proroc, nu era numai un om, nu era numai un învățător, ci El era Fiul lui Dumnezeu, era creatorul tuturor lucrurilor văzutelor și nevăzutelor. Și chiar întâmplarea aceasta și această înviere din morți avea scopul să producă credință în inima celor care urmăreau. N-au văzut, mulțimea n-a văzut ce se întâmplă aici. Însă, după ce Domnul a ieșit afară, sigur că au văzut-o sănătoasă pe fetiță. Au văzut rezultatul, au văzut evidența minunii a lucrării lui Dumnezeu. Și urmează întărirea credinței, 6. A doua parte din versetul 55, Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Credința a adus-o la viață pe această fetiță, credința lui Iair. Și credem că și credința fetiței, la 12 ani, fetița asta putea să creadă. Poate că avea ceva de povestit acum, când s-a trezit din moarte aceasta în care a fost în moarte o perioadă, poate câteva ceasuri, poate a fost în moarte și acum poate că avea ceva de povestit fetița asta, poate a văzut ceva, poate a trecut prin ceva, pe undeva și s-a trezit. Și Domnul Iisus Hristos a sculat-o și mă gândesc că a și luat-o de mână, fetiță, scoală, te spun, și a ridicat-o și Domnul le dă o poruncă acum părinților. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Întărire, credința trebuie să fie întărită. Cum a fost ridicată fetița aceasta și a fost bolnavă și era pe moarte, ne putem închipui că n-a mâncat prea mult în ultimele zile. Era într-o suferință mare, era pe moarte, poate n-a mai mâncat nimic. Și acum Domnul o aduce la viață și poruncește părinților să-i dea să mănânce. Poate și credința noastră să fie, sau unora să fie pe moarte. Bolnavă pe moarte. Credința să fie bolnavă pe moarte și să ai neapărat nevoie de o atingere a Fiului lui Dumnezeu. Să ai neapărat nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să spună: nu te teme, crede numai, vei fi tămăduit. Și credința ta va fi tămăduită. Poate credința să fie bolnavă de 12 ani și tot mai slabă și tot mai slabă și să fie pe moarte. Și o atingere a Fiului lui Dumnezeu să te aducă la viață. Și acum porunca Domnului Iisus Hristos, când te aduce la viață, când îți vindecă credința, când se întâmplă un miracol cu tine, când te atinge puterea lui Dumnezeu, este: Iisus a poruncit părinților să-i dea să mănânce. Credința trebuie să fie întărită. Credința trebuie să fie hrănită cu cuvintele credinței, cu cuvintele adevărului. Nu se întâmplă în atâtea cazuri când cineva trece printr-o încercare foarte grea, până la limita puterilor, până la limita dintre viață și moarte. Și dacă Dumnezeu se atinge de el, dacă Dumnezeu face o minune cu persoana asta, ce se întâmplă de acum înainte? De acum vezi că mănâncă. Acum e sănătos. Poate cât o veni de rar înainte la casa lui Dumnezeu, așa vezi că acum numai de-abia așteaptă. De-abia așteaptă să mai fie încă o întâlnire aici. De-abia așteaptă încă o întâlnire de rugăciune. Pentru că s-a vindecat. Acum are poftă de mâncare. Când e bolnav, n-are poftă de mâncare. Poate tot dea cineva să-i spună: hai, cu forța, cu lingurița, așa, și până la urmă dă afară. Și nu intră și nu primește. Trebuie să fii vindecat. Înseamnă că ai o boală, credința ți este bolnavă, e pe moarte. Ai nevoie neapărat să îndrăznești, să crezi și vei fi tămăduit. Și credința ți se tămăduiește. Și când te atinge Dumnezeu și te tămăduiește, ai dintr-o dată așa o poftă de mâncare că parcă nu te mai saturi. Parcă de-abia aștepți să vii, de-abia aștepți să asculți, de-abia aștepți să te rogi. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Și ultimul lucru, impresia credinței, versetul 56. Lucrul acesta impresionează. Nu poate să rămână ascuns. Când se întâmplă așa ceva, se produce o impresie. O impresie puternică asupra tuturor celor din jur. Nu vedem și noi, poate greu de observat, ce impresie produce. Am văzut niște imagini, niște oameni care au mărturisit ce a făcut Dumnezeu cu ei, cu viața lor. Și eu n-am predicat despre asta. Eu am spus numai o propoziție, că după masă o să vedem partea a doua din mărturii, sau o să vedem partea a treia din mărturii. Știți ce s-a întâmplat? S-a umplut casa aici. S-a umplut casa după masa și au venit oameni, au venit mulți să vadă, pentru că credința produce impresie. Este o impresie a credinței, adică impresionează. Credința impresionează. Mărturile lui Dumnezeu impresionează. Și nu se putea ca această lucrare să nu impresioneze. Pentru că ei știau că a murit. Părinții ei au rămas uimiți. În primul rând, cei care au participat acolo, cei care au văzut, care au fost prezenți acolo, au rămas uimiți. Ce impresie a produs credința? Credința lui Iair: nu te teme, crede numai și ea va fi tămăduită. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Și este o încheiere aici pe care am numit-o interdicție. Încheierea aceasta parcă greu de înțeles. Iisus a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. I-a poruncit lui Iair să nu spună nimănui cele întâmplate și parcă ne-am întrebat de ce oare i-a poruncit să nu spună nimănui. Nu i-a poruncit altuia, îndrăgitului din Gadara, să meargă și să spună la lui tot ce i-a făcut Dumnezeu și cum a avut milă de el, cum moare de acestui om întâmplate. Vedem, vă spuneam la început că nu-i pentru toți credința. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, Apostolul Petru spune despre o prorocie pe care Dumnezeu a făcut-o și despre care: uitați-vă, batjocoritorilor, priviți, mirați-vă, că voi face în mijlocul vostru o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă v-ar istorisi-o cineva. Adică eu voi face o lucrare pe care voi nu veți crede nici dacă v-ar istorisi-o cineva. Dacă ați auzit despre lucrarea asta, nu veți crede. Dar eu voi face lucrarea asta, o veți vedea și tot nu veți crede. Și ne putem închipui cine erau acești batjocoritori? Uitați-vă, batjocoritorilor, și priviți, pentru că voi face o lucrare pe care nu veți crede nici de cum. Era mulțimea aceasta. Ei își băteau joc de el că știau că murise. Și Domnul îi scoate pe toți batjocoritorii afară. Pe toți îi dă afară din casă. Niciunul nu are loc să rămână. Niciunul nu va participa la lucrările credinței și nici unuia nu îi se va oferi de acum înainte harul credinței. Că și-au bătut joc de Fiul lui Dumnezeu. N-au crezut în cuvintele lui. Iair a crezut și a venit și a intrat în casă cu Domnul Iisus Hristos. Ucenicii au crezut și au venit și au intrat cu el. Au văzut minunea lui Dumnezeu. Au rămas uimiți de lucrările și de minunile lui Dumnezeu. Însă o mulțime de batjocoritori au rămas afară pentru totdeauna. Iisus a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Și acum, iată că suntem aici cu toții și auzim cu toții cuvintele lui Dumnezeu și cu toți putem fi făcuți părtași credinței în Fiul lui Dumnezeu. Tuturor ne răsună credințele, cuvintele Domnului Iisus Hristos: îndrăznește, nu te teme și vei fi tămăduit și poți să crezi. Dacă ești batjocoritor, dacă nu crezi, dacă tu știi altceva, ei știau că murise și își băteau joc de el și sunt destui care își bat joc de cuvintele pe care le aud și nu le cred și spun: ce ne spui nouă povești de astea? Astăzi nu se mai întâmplă așa ceva, lasă că știu eu ce am citit în cartea aia și știu ce mi-a predicat cineva, s-a terminat cu minunile, s-a terminat cu semnele, s-a terminat cu puterea credinței, astăzi avem Sfânta Scriptură și destul atâta, nu ne mai trebuie nimic altceva. Asta înseamnă batjocorire a Fiului lui Dumnezeu, înseamnă să nu crezi că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și nu vei mai auzi nimic. Te lasă afară Fiul lui Dumnezeu și în ziua aceea poate unii vor spune: Doamne, n-ai predicat pe ulițele noastre, n-am auzit noi, n-am, duceți-vă toți lucrătorii fără de legii. Vom încheia această meditație despre interferența istoriei cu dorința și cu rugăciunea ca prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu să ne străbată pe fiecare din noi și fiecare să simtă în tot trupul lui și cu tot sufletul lui și cu tot duhul lui că a fost vindecat și că este vindecat. Și vom avea o rugăciune de mulțumire în care vom mulțumi lui Dumnezeu că nu suntem sau că n-am fost în mulțimea batjocoritorilor, că nu suntem nici în mulțimea care îl înghesuia și care s-au atins degeaba de Fiul lui Dumnezeu, că nu s-a întâmplat nimic cu ei. Să mulțumim lui Dumnezeu că atingerea noastră de Fiul lui Dumnezeu a adus vindecare. A adus vindecare pentru sufletul nostru și pentru mulți a adus vindecare și pentru trupul lor. Și acestea sunt evidențe care impresionează, care produc impresie în casa lui Dumnezeu și am văzut mărturii evidente aici în casa lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne face parte de cuvintele lui și astăzi, că nu lasă nicio încercare peste limită. Chiar și atunci când mi se pare că a trecut dincolo de limită, că a murit, Domnul spune: îndrăznește, nu te teme, va fi tămăduită. Se pare că credința e pe moarte, când va veni Fiul omului va găsi el oare credință pe pământ, se pare că credința din jur este pe moarte, se pare că credința bisericii, că sunt confesiuni întregi creștine care sunt pe moarte, se pare că totul se îndreaptă către un sfârșit dezastruos și Domnul spune și continuă să spună: nu te teme, crede numai, va fi tămăduită. Se pare că și credința mea se duce în jos și slăbește, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Și Domnul poate să vindece credința noastră a fiecăruia astăzi și să ne facă părtași lucrărilor lui Dumnezeu, minunilor lui Dumnezeu, să o aducă la viață și poruncește să-i dai să mănânce, să te hrănești cu cuvintele adevărului, cu cuvintele credinței. Și dacă cineva nu a avut parte până acum deloc de acest dar al credinței, să recunoaște într-o mulțime sau într-o altă mulțime a jocoritorilor, dacă ai primit aceste cuvinte și le-ai crezut în inima ta, acum poți să auzi din nou cuvintele Domnului Iisus Hristos: îndrăznește, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin.